далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Розповідали першими про те, що бойовики дуже різноманітні і за різними командирами, там, батями, атаманами стоять різні сили. Все це дуже їм не подобалося. Зрозуміли, що вже прийшов наш час, і або ми вийдемо, або ми просто потрапимо на підвал.
Помню, какой это стресс был, когда ты ничем не можешь помочь своим родным. При этом ты же постоянно на пульсе держишь. Если другие люди могли уехать, ну и не знать, что тут происходит, то мы знали все.
Це типові історії для журналістів видання на окупованих територіях. Якісь із цих медіа закрились, якісь стали працювати підпільно. Хтось писав, що йому скажуть, а хтось відмовився це робити. Хтось виїхав. Чиїсь міста звільнили, а хтось і досі працює в окупації. Обидва герої цієї історії багато років працювали у звичайних регіональних виданнях, поки не почалася війна. Андрій Дігтяренко – головний редактор «Реальної газети» з Луганська. Нині він живе у Києві та працює паралельно шеф-редактором новин на «Суспільному мовленні». У Луганську газету перезапустили у 2013 році після того, як її закрив попередній власник. Андрій з командою журналістів захотіла зробити її не лише регіональним виданням, а й таким, що присвячує увагу глобальним процесам в Україні та світі.
Концепція була така, щоб цю газету було цікаво почитати і навіть купити людям, які не мешкають в Луганську. Ну, наприклад, але які так чи інакше цікавляться регіоном. І навіть був такий в мене маркетинговий ход, ми брали PDF-версію і пропонували будь-кому купити, хто зараз не може там купити її дійсно в кіоску. І, до речі, ця PDF-версія почала продаватися, і мене це дуже тішило, тому що люди, які там живуть в Києві, або в Москві, або десь в Канаді, в Сполучених Штатах Америки, вони починали купувати цю версію газети. Але потім почалися події восени 2013 ще року в Києві на Майдані Незалежності. Перший такий ще студентський був Євромайдан. І ми почали виходити з першими шпальтами оцього Євромайдану на обкладинці. І це викликало обурення у багатьох. Нас запитували, навіщо ви про це так прискіпливо пишете? Ви що, думаєте, що це до чогось призведе? Це все єрунда. Вони постоять і потім розійдуться. Але насправді ми писали, у нас декілька от в листопаді, в грудні декілька номерів вийшло з Майдану. Ми писали про те, що це дійсно от вже того життя, яке було в нас зараз, вже не буде. Починається якась нова сторінка історії України.
Однак невдовзі епіцентр подій перемістився із Києва на схід. До середини літа 2014 року журналісти писали про все, що відбувалося в окупованому місті.
Ми публікували навіть карту блокпостів бойовиків, різних бойовиків, які стояли в місті, яке потихеньку виходило з-під контролю України. Ми розповідали мешканцям, що робити, якщо вдруг почнуться обстріли, і, на жаль, вони потім дійсно почалися. І розповідали першими про те, що бойовики дуже різноманітні, і за різними командирами, там, батями, атаманами стоять різні сили, і вони дуже часто конфліктують один між ними, і ми першими спрогнозували, що буде така війна між ними, вони почнуть один одного знищувати. Все це дуже їм не подобалося, декілька разів приходили в редакцію до нас. Ми позабирали техніку, працювали з будинків, з дому, і потім нас попередили, сказали, що хлопці, вам краще за тиждень десь виїжджати. І на початку липня я зібрав редакцію і сказав, ну, нам вже не треба тут знаходитися, бо вже часи, коли ми доставали з підвалів наших колег-журналістів, вже були, тобто вже не перший місяць це йшло, і зрозуміли, що вже прийшов наш час, і або ми вийдемо, або ми просто потрапимо на підвал.
Андрій згадує, дуже багато робочих моментів, які зараз для журналістів зрозумілі та очевидні, тоді були чимось зовсім новим. Адже ніхто з них не передбачав, що доведеться працювати, коли навколо війна.
Деякі речі зараз здаються зрозумілими. Типа, от як має журналіст поводити себе в зоні конфлікту? А тоді ні. Тоді ми не очікували, що ми опинимося в зоні конфлікту, що зона конфлікту прийде до нас додому, так би мовити, на жаль. До речі, ми не так думали про небезпеку, скільки більш думали про об'єктивність. От, типа, як правильно? писати, що це проросійське угруповання, а ми не були довгий час насправді впевнені, що це так насправді. Це зараз, от після багатьох років, ну, зрозуміло, деякі речі дійсно зрозумілі. Тоді, наприклад, в березні, в квітні, да, в квітні більш-менш. Там, коли вже зайшов Гіркін в Слов'янськ, стало зрозуміло, що це частина гібридної війни. А от в березні, коли перші загони так званої Луганської гвардії, тобто просто людей, які спочатку стояли на антимайдані і з цими ж георгіївськими стрічками пішли, але вже з російськими прапорами пішли захоплювати будівлі адміністративні, от з ними все не було так зрозуміло ще тоді. Ми писали те, що ми бачили. От ми бачили, що є люди там неозброєні, озброєні, що вони там були там представниками Луганської гвардії, вони там з таким-то міським чиновником співпрацювали, а зараз ось начепили ці стрічки і взяли російський прапор в руки. Ми от описували, так би мовити, те, що ми бачимо, більше в контексті. Єдине, що дуже складно це ставало робити з часом, так от триматися просто от об'єктивної журналістики, тому що... От середовище воно почало тиснути дуже сильно. На початку літа, коли Луганськ був вже повністю захоплений бойовиками, так званим угрупованням ЛНР і ДНР, вони почали активно співпрацювати з російськими кураторами, і ці російські куратори, якісь радники, почали висмикувати редакторів, типу зазивати до себе в захоплені будівлі. Розмовляти з ними, розмовляти, мов, нам не подобається, як ви висвітлюєте конфлікт, чому ви не називаєте нас ополченцями? Ми ополченці, ми не якісь там озброєні незаконні формування, як ми писали. А от про українські війська не треба писати, що це українські війська. Всі журналісти питають, ну як так, як не писати, якщо це українські війська? Треба писати карателі. От. І до честі багатьох, ну напевно 90% луганських медіа, я маю на увазі газети, більшість з них відмовилися працювати в таких умовах і уїхали. Одна-дві газети залишилися взагалі в Луганську, при тому, що більше 20 було видань.
Далі буде.
Юлія Машута під час окупації Лисичанська на Луганщині працювала головною редакторкою місцевого онлайн-видання «Час пік». Вона також, каже, описувала те, що бачили на власні очі.
У нас даже не было никакого вопроса, там, как писать, что писать. Мы пишем то, что мы видим, то есть пишем правду и называем вещи своими именами. То есть изначально боевики, изначально это, если это они какие-то там освободители, защитники, там еще какие-то там, да, там разные всякие понятия, кто использовал там. Изначально это были боевики, изначально и были и найманцы россиян, изначально, если это были россияне, то россияне, если это были тут осетинцы, то осетинцы и прочее, прочее, прочее. То есть то, что мы видели, то мы и писали, вот даже как-то даже не договариваясь. Я до сих пор помню тот момент, когда захватывали Крым, вот когда мы сидим на редакции, и обговариваем, кто-то еще не верит, то есть говорит, да не может такого быть, что вот Крым захватят. То есть я была вот уже уверена, что да, скорее всего так и будет, потому что мы же наблюдали в течение многих лет, как там армия была, как она росла, как эти передвижения, то есть все время какие-то действия совершались для того, чтобы, знаете, как вот пробовали, да, что мы выдержим, что Украина выдержит, и что она махнет рукой.
У редакцію Юлії так само приходили бойовики. На щастя, журналісти тоді вже були попереджені.
Мені якраз от в кінці мая, да, в кінці мая позвонила колега з телевізії і сказала, що к ним уже приходили бойовики, провели беседу, ну, як працювати нужно, то есть документацію підняли, людей, то есть все, щоб... И предупредила, что вы можете ожидать к себе такое же, что они к вам придут, потому что они ко всем приходят. После этого, ну, учитывая, я так проанализировала, что мы пишем, после этого я собрала чемоданы и детей, у меня двое детей тогда были еще маленькие, и уехала к родственникам. Вот, и буквально я приезжаю к родственникам только с поезда, и мне звонят с редакции, и говорят, что как раз приходили к нам гости. То есть пришли два человека с автоматами из-за того, что мы написали новость о том, что хотят у нас Лещанскую народную республику делать. Ну, тогда были брожения такие еще. В принципе, я думаю, как и сейчас в этих республиках так называемых. То есть были казаки, были мозговой, были там, ну, в общем, все так вот намешано, и каждый в свою дудку дул. То есть сами себе были. То есть, они, может быть, они кому-то, естественно, подчинялись, но все равно брожения были. И было такое, что хотели сделать уже Лисичанскую, Лисичанскую республику. Ну, естественно, они же об этом говорят, хвалятся, все, но об этом уже мы и написали, и другие СМИ это подхватили, там, ну, в общем, и, в принципе, из этой статьи и приходили. Начали искать, кто писал, что это за люди, и прочее, прочее, прочее. То есть зашли сюда, всех там начали искать, рыться, в общем, хотели же этих людей найти, во-первых. Во-вторых, все шухляды посмотрели, возможно, деньги искали. Но в то время как раз вывезли, печать выручки не было. То есть они искали там во всех шкафах, все искали, ничего не нашли. Ну, ничего не нашли, потому что, ну, во-первых, люди, я так понимаю, были, ну, я не представляю, чтобы они там увидели этих бухгалтерских документов, то есть, ну, уровень, да, то есть автомат, да, взять это легко, а вот уровень образования не хватает найти эти адреса там или еще, потому что, в принципе, у нас-то все равно все карточки, все это, ну, было вот в отделе кадров, где там что про каждого человека. Ну, в итоге, что сделали, ну, как получилось выйти из ситуации, чтобы все-таки начали угрожать на подвал, прочее. То есть сайт переписали на другого человека и сказали, что это не наш сайт. Мы вообще не знаем, что это за сайт. Поэтому мы не имеем тут никакого отношения. Тут написано «деловая неделя», никакого час-пика здесь нет. Ну и, в принципе, таким образом удалось, щоб ті люди, які здесь працюють, щоб з ними нічого не случилось.
Зрештою, усі журналісти роз'їхалися, але на місці в Лисичанську залишилися родичі, друзі, знайомі, тому видання продовжувало працювати і публікувати новини про те, що відбувається у місті. Коли були важкі бої, вдалося зв'язатися із українськими військовими та допомогти місцевим жителям евакуюватися. А у липні 2014 року Лисичанськ звільнили.
Когда началось освобождение именно, мы очень сильно мониторили соцсети, я переписывалась из Семенченко тогда, и, в общем, со всем, кого могли, мы помню даже 23-й, вот когда начались вот эти все бои серьезные, то есть люди оставались в городе, сначала, наверное, никто не ожидал вообще, то есть прошел слух, что все ушли, а потом, когда начали заходить, оказывается, они тут засаду устроили, то есть тогда Шарадиевский погиб. И мы поняли, что без боя не обойтись, все летает, все горит, все, в общем, тут, конечно, жутко, ну, мы видели там 17 домной арты, да, то есть много было. На третьей школе там перекресток Сметанина и Красной, там тоже серьезный бой был, там люди сидели в подвалах, рассказывали, ну, что было страшно. То есть тут на Пролетарии тоже было страшно. Мы начали искать, договариваться с северодончанами и договариваться с нашими войсками, чтобы сделать зеленый коридор, чтобы люди ушли в Северодонец. Я помню, как раз тогда мы переписывались из Семенченко. В общем, писали всем, чтобы сделать этот зеленый коридор. В итоге его сделали. Это переход вот как раз на Северодонецк был через мост туда, в сторону Пролетария. В общем, получается, северодончане, часть людей туда ушли, северодончане их встречали, там кормили, помогали, как-то там размещали, потому что 23-го, 24-го, ну, тут жарко было, то есть, наверное, даже с 22-го числа июля. То есть мы в этом активно принимали участие, используя все свои связи, щоб допомогти місту.
Про Юлію, як про головну редакторку «Час-пік», бойовики отримали найбільше інформації. Особисті дані інших журналістів вдалося приховати. Вони публікували тексти на сайті під псевдонімами.
У них з'явилися ось ці ресурси. Вони там дали всі мої, в общем, все, що могли зібрати, мої фотографії, дали мої фамілії, там и замужем была, и девичью, в общем, все фамилии дали, чтобы не перепутали. Адрес мой опубликовали, в общем, все, в общем, что кто найдет, тот должен решить эту проблему.
У Юлії в Лисичанську тоді спершу лишилися батьки, але потім вони виїхали на період активних бойових дій. Натомість батьки її колеги вибратися не змогли.
До сих пор пам'ятаю, це, знаєте, коли ми сидимо в офісі і наблюдаємо це, дивимося ці соцсети, пишемо самі, як-то все страшно, і колега плаче, все, тому що там залишилися батьки, іменно в цьому районі якраз бойові дії. И она звонит там каждые полчаса, узнает, что там, как там. А когда не дозвонишься, когда люди в подвале сидят, это ж вообще страшно и ужасно. Я помню, какой это стресс был, когда ты ничем не можешь помочь своим родным. Это было, конечно, страшно. И при этом ты ж постоянно на пульсе держишь. Если другие люди могли уехать, ну, не знать, что тут происходит, то есть они уехали, они в безопасности, то мы знали все.
Перший час після звільнення команда не мала змоги повернутися додому, бо в Лисичанську були перебої із комунальними послугами, зокрема електрикою. А без цього вести сайт неможливо. Журналісти розділилися. Хтось повернувся, Юлія ж залишилася у Кременчузі до листопада. Вона згадує, коли в Лисичанську відключали світло, працювала одна за всіх. В Андрія немає такої ж історії повернення до рідного міста. Луганськ досі окупований. Він згадує останні тижні роботи там і пояснює. Довгий час працювати вдавалося через те, що бойовики менше уваги присвячували друкованим виданням, аніж, наприклад, телебачення.
Ми писали матеріали, які їм не подобалися. Але ці матеріали були поміж інших матеріалів, де ми писали, що відбувається в місті. Да, про те, що, наприклад, відключені українські реєстри. І як страждають місцеві мешканці, в першу чергу. Тому що ми сфокусовувалися на стражданні простих людей від цього конфлікту взагалі. Ми писали про те, що відбувається на території, яке під контролем українських військ. Ми писали про те, як віджимають автівки. Ми писали про те, що відбувається з постачанням хліба, чи не буде проблем з ним. І потім, насправді, все це, ну, дійсно, це все відбувалося в найтяжчі часи війни. В них дуже довго не було от приводу або не приводу, не знаю, от руки не доходили. Да, руки не доходили саме от для нас. Передавали привітання, але у них навіть змінювалися люди дуже швидко, ті, які відповідали, типу, за зв'язки з громадськістю. От хтось там починає загрожувати, ми забираємо всі речі з редакції, а потім вже якась тиша, ми з'ясовуємо, що цієї людини вже немає. Наприклад, він там з Криму приїхав, там керував, поїхав, і всі про це забули. От, ну, тобто ми намагалися балансувати, намагалися менше часу проводити вдома. Там зісджувалися хтось на дачі, хто у батьків. От останній випуск ми випустили, думали, оце вам привітання. На ньому були, на обкладинці були такі панорама на північну окраїну Луганська, і над нею вже такі були стовпи диму. Тобто почалася війна, повноцінна війна, ми про це написали. Був дуже цікавий випуск, але його не змогли взагалі отримати читачі, тому що кіоски не відкрилися. Жодного кіоску вже не відкрилося. Перестали працювати, ну, крамниці працювали лише продуктові, скажімо так. Всі закривали, всі закривалися через безпеку, тому що в будь-який час могли прилетіти, люди могли загинути.
Зараз серіальна газета змінила схему роботи і виходить передусім у відеоформаті. Її сайт бойовики швидко заблокували і в Луганську, і в Донецьку. А так, команда все-таки має змогу підтримувати зв'язок із аудиторією на окупованій території. А також розповідати про те, що відбувається по той бік лінії розмежування, каже Андрій.
Є дуже великий попит зрозуміти про те, що відбувається в окупації, і побачити на власні очі. А у нас досі ще є можливості отримувати відео із Луганська, з Донецька, бо у нас там, ну, залишилися, скажімо так, кореспонденти. І головне, чому ми насправді пішли в відео, тому що наш сайт заблокували дуже швидко бойовики і в Луганську, і в Донецьку. І нам треба було якось переорієнтуватися, щоб не втратити оцю нашу корневу, так би мовити, аудиторію. І от те, що ми зараз робимо, в принципі, приносить ефект. Тобто нас там нас там бачать і нас там чують.
Я запитую в Андрія, хто ж тепер їхня основна аудиторія? Люди, що виїхали, чи ті, хто продовжують жити в окупації? Для кого передусім вони працюють і як добирають матеріали?
Ми от теж довго думали за ці 7 років, а що ми насправді робимо. Тому що ми спочатку розповідали для луганчан. Але де ця аудиторія? Ми зрозуміли, що більша частка нашої аудиторії виїхала, так же, як і ми. І, в принципі, всі от можу сказати, що, напевно, більшість читачів, активних читачів реальної газети, які з нами там спілкувалися, які залишали фідбек, ще тоді, коли ми працювали в Луганську, печатне друковане видання, вони, напевно, все ж таки покинули Луганськ, поїхали і стали внутрішніми переселенцями. І тоді ми почали позиціонюватися, напевно, більше як видання, яке пише, як для людей, які залишилися на окупованій території, так і тих луганчан, які виїхали з окупованої території, хочуть дізнатися, і ті інші хочуть дізнатися, що відбувається по різні сторони лінії розмежування. І от, в принципі, наш читач – це, напевно, людина, яка живе в Україні зараз, я маю на увазі на підконтрольній території, але часто їздить туди, постійно підтримує зв'язок з мешканцями окупованої території, в нього там залишилися родичі, батьки, друзі, не знаю, майно, наприклад, і йому не все одно, що там відбувається. Йому дуже болить те, що там відбувається.
Утім, Андрій додає, читають сайт «Реальна газета» та дивляться її відеоматеріали дуже різні люди. Тому команда намагається урізноманітнити контент. Багато часу присвячують і матеріалам, скерованим саме до постійних мешканців окупованих земель.
Потім я зрозумів, що насправді у нас, не можна сказати, що це одна аудиторія. Все-таки є якесь ядро, яке нас читає з окупованої території, тому що їм хочеться знати правду про те, що відбувається в Україні, зрозумілою їм мовою. Їм хочеться також дізнаватися про проблеми на окупованій території, тому що ситуація з медіа на окупованій території, вона насправді жахлива, тому що вони постійно знаходяться під цим пресингом, під тиском. Вони не можуть писати про проблеми. Навіть я не кажу про політику, я не кажу про якісь там бойовиків, війська, там загрозу, про перший, там другий армянський корпуси Російської Федерації, які там стоять. Вони не можуть писати навіть про те, що у людей немає зарплатні, про те, що не вистачає грошей там на ліки, про те, що не вистачає вакцин, про страшну ситуацію з COVID-19, про те, що це саме бойовики не хочуть зі свого боку нормально відкривати КПВВ, там, а не Україна. Оці всі речі побутові, їм ніхто не хоче розказувати. А вони дуже важливі. І ми цей вакуум теж хочемо заповнити. Тому у нас трошечки редакція зараз існує в режимі різних каналів. І ці різні канали існують для різних аудиторій. Є сайт, який на Донбасі, на окупованому Донбасі заблокований. Цей сайт – це фактично акумулятор всіх наших медіа-активностей. Але зрозуміло, що ми можемо достукатися до окупованої території лише завдяки тим соцмережам, які там не заблоковані. І тому ми змінили формат з текстового більше на відеоформат. Ми ушли в Телеграм, ми ушли на Ютуб. І просто робимо великі програми, які люди можуть просто включити і подивитися. Це якісь дайджести про те, що відбувається на окупованій території. Це зараз у нас новий проєкт «Донбас будуще», «Донбас майбутнє», який розповідає про больові питання, про такі от болючі питання з приводу можливої реінтеграції. От, наприклад, у нас був нещодавно, він вийшов випуск, який повністю присвячений страхам людей по різні боки лінії розмежування щодо того, що відбудеться, якщо цієї лінії розмежування не буде. Насправді, дуже багатьох навіть цей такий позитивний, оптимістичний сценарій, він бентежить. Тому що, наприклад, хтось купив за цей час квартиру. А ну, повернеться Україна і скаже, що всі ці зділки, вони не дійсні. Що тоді? Або там в мене родич пішов в поліцію служити. От він служить в поліції, він не бойовик, він там не воює проти України, але він ходить там зі зброєю місто Стаханов, Кадіївку, охороняє від наркоманів. От його притягнуть до відповідальності чи ні? І купа таких страхів, ми намагаємося якось з ними працювати, ми намагаємося якось пояснювати, що з цих побоювань є, ну, дійсно, да, під якимось дійсно є базіс, а під якимось нічого такого немає, це просто якісь страхи, які навіть російська і місцева сепаратистська пропаганда хочуть роздмухувати.
Лисичанський час пік також дещо змінив формат роботи після звільнення міста. На сайт додали україномовну версію. Зробити це на ресурсі, що вже функціонує, технічно складніше, аніж створити з нуля двомовну сторінку. Зараз для команди це означає багато додаткової роботи. Юлія не приховує, що україномовну версію читають дуже мало відвідувачів. Але, на її думку, цей перехід важливий і в роботі, і в повсякденному житті. Вона додає, що зі мною говорить російською, бо нею швидше формулює думки, але в редакції багато хто почав перехорити у спілкуванні на українську. Часпік також пише про те, що відбувається на окупованих територіях. Журналісти моніторять інтернет, інформацію підтверджують у тамтешніх мешканців, з якими мають контакти, і тільки тоді публікують. Працюють над додатком для телефонів та пуш-повідомленнями, які би повідомляли місцевим про важливі новини їхніх міст, розповідає Юлія.
Великі формати пішли, ми написали серію статей, ми заказували ці статті фрілансерам, серію статей о всіх непризнаних республіках. Тобто о кожному ми написали, їх багато, да? Республік таких, і Абхазія, там, ну, багато республік. О кожній ми написали, для чого це робилось. Понятно, щоб бачити, ну, во-первых, нічим хорошим це не закінчується. Щоб люди читали і смотрели, як це відбувалося. Всегда це в основному відбувалося по одному сценарію. І нічого хорошого з цього не виходить. Тобто везде упадок, везде проблеми з промисловістю, везде все плохо. Потому что все-таки непризнанный, ну это непризнанный в мире, это все, это вот эта глобализация, это сильно влияет на страны.
Реальна газета продовжує отримувати матеріали з окупованих територій. У цих умовах головне – це безпека тамтешніх кореспондентів. Навіть сфотографувати на телефон вони можуть далеко не все.
Слава Богу, що зараз навіть мобільна техніка дозволяє непомітно, більш-менш якісно зняти відео. Можна опитувати людей, можна ходити, знімати. Ну, ми не намагаємося на небезпеку наражати цих людей. Це перше. Бо, на жаль, були випадки, коли дійсно журналістів там просили щось підзняти. Зробіть пару фото, потім з'ясувалося, що це військові об'єкти, і вони потрапляли на декілька років в полон. І ну, через деякі фотографії, які не коштують насправді нічого. Бо, я думаю, є купа у спецслужб, у військових, є купа інших способів все це відзняти. Ми не хочемо цим займатися, тому що, в принципі, для нас головне, от як я і сказав, це питання людей, це питання гуманітарні. Тому ми намагаємося знімати матеріали або на основі відкритих джерел все те, що стосується політики, стосунків всередині угруповання ЛНР, ДНР. А оце те, що стосується соціально-гуманітарних питань, це все ми намагаємося знімати повноцінно. Тобто ми знаємо, що, наприклад, була ситуація дуже важка з ковідом на окупованих територіях, про яку не хотіли говорити бойовики, не хотіли говорити офіційні медіа. Наші люди ходили по лікарнях і знімали, як там лежать люди в проходах. Ну, от, наприклад. От, або просто там дивилися, що відбувається там на шахтах. Або спілкувалися з шахтарями, і вони просто розповідали про все це. От. І все одно були ситуації, коли у нас люди потрапляли в ці, ну, в ці так звані органи, да, ГБ, їх затримували. У нас була історія, коли люди, які з нами співпрацювали, да, навіть їх обмінювали також.
Що у такому випадку можна зробити? З підконтрольної території якомога швидше внести полоненого у списки на обмін. На окупованих територіях одного разу вдалося все вирішити за допомогою так званих адвокатів, які могли довести, що затриманий не займався шпіонажем, а співпрацював з українським медіа. Тоді через півроку людину відпустили. Редакція намагається робити все, аби оберігати своїх кореспондентів, і пояснює їм, як вони можуть убезпечити себе на місці і на які ризики йдуть, розповідає Андрій. Далеко не всі ці люди – професійні журналісти. Іноді до редакції просто звертаються з якоюсь проблемою. Наприклад, у Луганську не вивозять сміття. Тоді Андрій з командою просить їх – покажіть нам це, зніміть на фото чи відео, щоб це не виглядало як проблема, яку ми тут вигадали у Києві чи Харкові.
І багато, насправді, людей, які готові ризикувати. І це теж треба розуміти, що там не залишилися лише ті, хто там або конформісти, або такі суто проросійські. Насправді там є люди, які готові ризикувати, ну там не будучи там шахідами, да, умовно там проукраїнськими, але вони готові ризикувати задля забезпечення правди, висвітлення. Тому що вони сподіваються, що якщо ця інформація проникне ззовні, можна буде щось змінити на краще. Люди самі стають кореспондентами, які відбуваються, які живуть на окупованій території, саме тому, що там є вакуум нормальної журналістики. І громадяни, які все ще залишаються так чи інакше громадянами України, у них є українські паспорти, навіть якщо їх змушують брати і паспорти так званих ЛНР, зараз Росії, там ДНР, от, вони готові виконувати от свої громадські якісь обов'язки як журналісти, теж часто іноді як громадські кореспонденти.
Оля Русіна, Лисичанськ, Київ, Громадське радіо.
Далі буде на Громадському радіо.